Huomenta. Antti tässä. Tänään jutellaan siitä, millainen media yksivuotissyntymäpäiviä viettävä HS Visio oikein on ja millaista sitä on tehdä. Vieraanani on HS Vision tuottaja Anu-Elina Lehti. Mutta ensin haluaisin muistuttaa, että hs.fi seuraa ympäri vuorokauden, mitä Ukrainassa tapahtuu. Tänään on maanantai 7. maaliskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Vuosi sitten keväällä Suomeen ilmestyi isosti uusi talousmedia, HS Visio. Erityisesti somessa raivottiin ja rakastuttiin siihen. Ja HS Visiosta tuli nopeasti ilmiö, jos nyt niin voi oikeastaan mistään suomalaisesta mediatuotteesta ylipäänsä sanoa. HS Visio vietti viime viikolla yksivuotissyntymäpäiviä ja sen kunniaksi mä oon kutsunut studion työparini Anu-Elina Lehden, HS Vision tuottajan. Anu-Elina, mitä uutta HS Visio on tuonut suomalaiseen talousjournalismiin?
Hei Antsa, kiitos ennen kaikkea kutsusta. Kiva tulla ensimmäistä kertaa tänne podiin juttelemaan. HS Visio on mun mielestä tuonut talousjournalismiin ainakin sähäkkyyttä ja asennetta ja toivottavasti ehkä vähän huumoriakin. Kun mun mielestä talousjournalismi on perinteisesti ollut aika tosi tylsää, sellaista numeroselittelyä ja tosi asiapenttimäistä luetteloa. Ja monesti suomalaisessa talousjournalismissa ihmisiä haastatellaan heidän asemansa vuoksi. Ja tämä on asia, mistä me ollaan oikein tietoisesti haluttu luopua. Eli me ei olla tehty sitä klassista toimitusjohtaja puhuu -formaattia oikeastaan lainkaan, vaan me ollaan nostettu esille nuoria ihmisiä, joilla ei vielä välttämättä ole sitä establishment-asemaa lainkaan.
Onko tämä se, kun paljon puhutaan visioyhteydessä tästä kuluneesta, käytetään kulunutta sanaa pöhinä, niin onko tämä nyt se, että visio on tämmöinen pöhinä media, johtuuko se siitä, että nämä nuoret, joita ei ole totuttu näkemään niin paljon äänestä talousmediassa, niin on nyt saanut puheenvuoroja? Yhdistätkö nämä asiat toisiinsa?
Voi olla, ja onhan meillä tietenkin ollut aika paljon tällaisia nuoria startup-miehiä esillä, että ei se nyt varmaan ihan tyhjästä se pöhinä keskustelu ole syntynyt. Mutta on meillä ollut tosi paljon kaikkea muutakin. Nostan tässä erikseen, mä oon tosi ylpeä esimerkiksi, meillä on ollut mun mielestä Tuomas Niskakankaan makrotalousanalyysejä, jotka on ihan ekonomista tasoa. Sitten me ollaan tehty aika paljon tutkivaa journalismia, nostettu myös startup-piirien pimeitä puolia esiin, esimerkiksi heidän työoloja. Ja sitten meillä oli iso projekti tuosta Uroksen taloussotkuista. Ja sitten mä oon ollut iloinen, että meillä on esimerkiksi tämmöinen teknologiatoimittaja Niklas Tuuroos, joka on tehnyt tällaisia hienoja esseemuotoisia analyysejä someyhtiöiden vastuusta ja datankeruusta ja muutenkin tästä kryptotaloudesta, joka on tällainen tosi iso nouseva ilmiö taloudessa.
Mä tähän heti aika kärkeen tartun yhteen asiaan, mikä me ainakin ollaan ihmisten mielikuvissa tuotu suomalaiseen talousjournalismiin, on nämä HS Vision -otsikot. Mä luen tästä pari tämmöistä otsikkoa, olkoon nämä sitten jonkinlaisia malliesimerkkejä, vaikka meillä on paljon hyvin erilaisia otsikoita. Anu Bradford eteni Tampereelta Harvardin kautta lakiprofessoriksi Manhattanille pelkäämättä virheitä. Kun teet vaikeita asioita, on selvää, että saatat epäonnistua. Nyt hän perkaa digiyhtiöiden valtaa. Ja toinen tämmöinen esimerkki. Tuntematon suomalainen yrittäjä rakensi verkostoa askel askeleelta ja pian hän istui kahvilla miehen kanssa, jonka häissä Mark Zuckerberg oli sulhaspoika. Tämä on semmoista otsikointia, joka yhdistetään nykyään vahvasti HS Visioon ja jolle aika paljon naureskellaan ja josta tehdään vähän hyvän tahtosta ja vähän vähemmän hyvän tahtosta pilkkaa netissä. Miten nämä otsikot oikein syntyy?
No Antti, mehän ollaan tämä sylttytehdas niin sanotusti. No lähdetään ensin siitä, että miten ne otsikot syntyy Hesarissa. Eli jutun kirjoittaa, että ei yleensä itse juurikaan otsikoi juttua, vaan sen tekee edari tai edari ja tuottaja yhdessä.
Eli edari on se henkilö, joka lukee tekstin läpi ja tekee sinne huomioita ja viilauksia ja korjauksia.
Juuri näin. Ja yhteen juttuun tehdään usein monta otsikkoa. Niitä voi olla vaikka 4. Yksi niistä otsikoista voi olla lyhyt, toinen pitkä, kolmannes voi olla joku sitaatti, ja sitten nämä otsikot ajetaan otsikkotestiin, ja ne AB-testataan, niin sitten katsotaan, että mikä niistä otsikoista on kaikkein houkuttelevin. Eli tämä otsikkoprosessi on itse asiassa aika monimutkainen. Ja sitten ennen vision lanseeraamista, niin me oikein pohdittiin, että miten me voitaisiin erottautua niin kuin muista Hesarin otsikoista. Meillä oli jopa jossain vaiheessa puheena, että me käytettäisiin emojeita, mutta mä olin ihan iloinen, että ei tähän sitten aikoinaan lähdetty. Mutta sitten me päätettiin lisätä se piste. Vähän muista, se taisi olla Jussi Pullisen keksimä idea, jota sitten lähdettiin toteuttamaan. Ja se oli vähän semmoinen kokeilu, joka sitten lähti käpälästä. Ja sitten näistä meidän pisteotsikoista tuli tämmöinen tosi tosi iso ilmiö, mikä yllätti meidät itse asiassa ihan positiivisesti, vaikka siis kaiken maailman verkkopalstoilla keksittiin omia otsikoita. Ja jopa tuli nyt tänä keväänä tällainen Jarkko Naattorin oma visioistin palvelu, missä voit luoda oman visio-otsikon. Eli tälleen vähän niin kuin puol vahingossa me luotiin tällainen kokonainen upea tunnistettava formaatti. Miltä se susta tuntuu, Antsa?
Mahtava, erityisesti toi visioistin on niin kuin hienoin tribuutti, mitä omasta työstä voi saada. Mutta sitten tosiaan onhan näissä, niin kuin, näissä on hyvää kierrettä näissä, näissä esimerkiksi esimerkkiotsikoissa, mitkä mä tässä luin. Ja ne on ehkä ne, mitkä on sitten jäänyt tavallaan porukalle mieleen, että niin kuin kyllä se on sitten aika laaja se otsikko. Että miten erilaisia niitä on. Välillä on hyvinkin lyhyitä ja toteavia, mutta tämä on se tavallaan, mikä yhdistetään HS-visioon tämmöinen, mitä mä äsken tuossa ääneen luin.
Niin ja hirveästi jopa minun aamupalapöydässä kotona kritisoidaan meidän niin sanottuja klikkiotsikoita tai näitä visio-otsikoita, mutta sitten kun sä tosiaan näet sen otsikkotestin tulokset, niin tietynlaiset otsikot, joissa on joku kiinnostava koukku, niin ne kyllä niin kuin saa ihmiset lukemaan juttuja huomattavasti enemmän kuin sellaiset vähän neutraalimmat otsikot.
Kyllä, se on semmoista tasapainoilua. Ja yksi tärkeä osa visio, keskeinen asia on se, että HS-visio on siis Helsingin Sanomien sisällä kohderyhmä media. Eri tavalla kuin tämä niin sanottu kantahesari, muu hesari tässä ympärillä. Mitä se oikein tarkoittaa, että HS-visio on kohderyhmä media ja kenelle se on suunnattu?
No kohderyhmä media tarkoittaa sitä, että me ei tehdä juttuja niin kuin koko Suomelle, vaan me tehdään juttuja nuorille ja koulutetuille ammattilaisille, jotka on kiinnostuneita just talouden, teknologian ja tulevaisuuden aiheista ja ilmiöistä. Niin me saadaan ehkä kulkea sille osin laput silmillä, eli me saadaan tehdä juttuja kryptovaluutoista ja web-kolmosesta ja aiheista, jotka eivät ehkä niin kuin silleen vanhempaa ikäluokkaa niin kiinnosta. Me saadaan heittäytyä siihen näiden nuorten ammattilaisten maailmaan täysin rinnoin, ja se on ihanaa.
Mutta se statistiikkakin osoittaa, että myös vanhemmat ihmiset lukee HS-visioa, ja se ei ole varmastikaan keneltäkään pois.
Ei! Mua hirveästi huvitti. Mä sain joskus kesällä mun isän veli, joka on noin 65-vuotias, niin hän lähetti mulle sen niin kuin valtavan pitkän mailin, missä kertoi, että vihdoin on hänelle media, jota hän on Suomessa odottanut. Et ehkä tämä on tällaisilla myös niin kuin monet tällaiset IT-alan ihmiset ja insinöörit halaavat meitä, mikä on myös mahtavaa.
Nyt kun on tässä tämmöistä just sopivan positiivista kehukierrettä selvästi ilmoilla, niin vaihdetaan vähän moodia. Mikä on sellainen asia, missä HS-visio ei ole onnistunut? Onko jotain, mikä sua erityisesti harmittaa?
No siis, koskaanhan sitä ei tietenkään tyytyväinen tekemisiinsä, että aina löytyy parannettavaa. Mutta ehkä erityisesti tässä alkuvuonna mä oon pohtinut sitä, että me ollaan ehkä liikaa keskitytty just sellaisiin abstraktiin ylätasoon. Digiyhtiöiden valtaan ja NATOon ja tällaiseen. Ja sitten ehkä sellainen niin kuin henkilöhaastattelut ja se sellainen yksilön kokemus ja tunne, niin sitä voisi kyllä olla huomattavasti nykyistä enemmän, että siihen yritän jatkossa keskittyä enemmän.
Tunnetta talousjournalismiin niin lisää luvassa HS-visiossa. Tuossa alussa vähän viitattiinkin siihen alkupuheenvuorossani, että somessa erityisesti on raivottu myös HS-visiosta ja vihattu jotain, mitä me edustetaan ainakin ihmisten mielikuvissa, niin millaista se on ollut ottaa aika ankaraakin kritiikkiä vastaan?
No silloin vuosi sitten, kun me aloitettiin, niin olihan se negatiivisen palautteen määrä aika iso yllätys. Ehkä erityisesti siksi, että meistä HS Vision tekijöistä tosi moni tuli Kauppalehdestä. Jos me oltiin kaikki jo monta vuotta tehty aika samantyyppistä journalismia, ja silloin se ei ollut herättänyt juuri minkäännäköistä vihareaktiota kenessäkään. Mutta heti kun konteksti muuttui, niin sitten tosiaan palautteen sävy muuttui kans ihan täysin. Mutta toisaalta sitten se antoi myös ymmärtää sen, että millainen instituutio Hesari on ja millainen paikka silloin ihmisten aamupalapöydässä ja sydämissä, että kun isossa instituutiossa tapahtuu muutoksen, niin totta kai se herättää keskustelua. Ja onhan se jo tosi paljon laantunut, että meihin ollaan totuttu.
Mulla tulee itselläni mieleen, että edellinen tämmöinen närkästyksen aiheuttaja oli niin sanottu lifestyle-journalismi, kun sen määrä alkoi Helsingin Sanomissa lisääntyä. Eli ihmisille, joille lifestyle ei tarkoita ehkä terminä mitään, niin tämmöinen enemmän naisten lehdille tyypillinen journalismi, kun sen määrä alkoi lisääntyä, niin reaktiot oli samanlaisia, mutta tuntuu, että siihenkin on totuttu. HS Vision tuote on myös tämä podi, missä me tällä hetkellä höpistään. Ja tässä on ollut vähän katkoja tämän podinkin kanssa. Nyt me ollaan täällä studiossa ilman videokuvaa. Jatkossa podia tullaan tarjoamaan taas entiseen tapaan videokuvalla varustettuna ja pyritään siihen, että pyörii joka arkipäivä. Aika varovaiset oli nämä mun lupaukset. Mitä sä, Noelina, uskallat noin muuten luvata HS Vision puolesta? Mitä me tullaan tulevaisuudessa näkemään?
No totta kai me tullaan näkemään ainakin ajankohtaista ja syventävää analyysiä talouden ja politiikan ilmiöistä ja ihmisistä. Ja podin ulkopuolella me luonnollisesti halutaan pakata se visuaalisesti kiinnostavaan muotoon, eli jatketaan näiden meidän erikoisartikkelien tekoa. Ja sanoisin, että meidän HS Vision eka vuosi on ollut täynnä tosi paljon erilaisia kokeiluja. Meillä on ollut tämmöinen todella kokeilukulttuuri valloilla. Me ollaan kokeiltu niin juttutyyppejä, verkkokerrontaa, jopa erilaisia työvuoroja, joista on sitten luovuttu, kun ollaan huomattu, että ei tämä toimikaan. Kaikesta näistä ollaan tosi paljon opittu. Ja sitten mä uskallan luvata, että tällaiset kokeilut jatkuu myös kakkosvuonna. Etenkin nyt pandemian jälkeen, kun maailma avautuu, niin mä uskoisin, että meidän toimittajat pääsee vapaammin matkustamaan, näkemään maailmaa. Ja meillä on esimerkiksi mahdollisuus pohtia, että haluaisiko HS Vision järjestää esimerkiksi jonkinnäköisen tapahtuman tai jotain tämän tyyppistä. Että lupaan teille uusia avauksia.
Eli HS Visio pysyy Hesarin sisällä tämmöisenä startup-henkisenä yksikkönä.
Kyllä.
Loistavaa. Kiitos, Anu-Elina.
Kiitos, Antsa.
Äänestäjäleikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Antti Tiainen ja tämä oli HS Vision aamupodcast. Huomiseen, jolloin keskitymme jälleen Ukrainan sotaan.